μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Φέρει το μήνυμα μέσα από το Λόγο του Θεού, αν και θα ξεκινήσω εγώ διαβάζοντας τις περικοπές. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω διαβάζοντας τα δύο αναγνώσματα πάνω στα οποία θα στηριχθεί το μήνυμα. Το πρώτο λοιπόν έρχεται από το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 18, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, εδάφια 1 έως 11. Το θέμα του έχει να κάνει με την Κόρινθο. Του είπα πριν θα τον συγχωρέσουμε που ήρθε στην Αθήνα και θα μας μιλήσει για την Κόρινθο. Στην νέα μετάφραση βρίσκεται σελίδα 191. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Έπειτα από αυτά, ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε έναν Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα, γιατί ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή είχαν την ίδια τέχνη έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές. Κάθε Σάββατο ο Παύλος συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν κατέβηκαν από την Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συγκέντρωσε την προσοχή του στην προσπάθεια να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντέλεγαν και τον έβριζαν, αυτός τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε: «Δική σας η ευθύνη για το χαμό σας, εγώ είμαι αθώος. Από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς». Έφυγε τότε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Ιούστος. Αυτός ήταν προσήλυτος και το σπίτι του συνόρευε με τη συναγωγή. Ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλο το σπίτι του και πολλοί από τους Κορινθίους που άκουγαν το κήρυγμα πίστευαν και βαφτίζονταν. Μια νύχτα είπε ο Κύριος στον Παύλο με ένα όραμα: «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη». Έτσι ο Παύλος κάθισε εκεί ένα χρόνο και 6 μήνες και τους δίδασκε το Λόγο του Θεού. Επίσης θα διαβάσουμε και από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο Β, και από εκεί θα διαβάσουμε μόνο τα εδάφια 1 έως 5. Α Κορινθίους, κεφάλαιο Β, τα εδάφια 1 έως 5. «Όταν εγώ ήρθα σε εσάς, αδελφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς καμιά υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο, παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένον. Έτσι κι εγώ, όταν ήρθα κοντά σας, ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθη, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και οι θαυματουργές δυνάμεις, ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού». Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα μέσα από το Λόγο του.
Greetings in the name of the Lord Jesus.
Σας φέρνω χαιρετίσματα στο όνομα του Ιησού Χριστού.
It's not easy to spread the gospel.
Δεν είναι εύκολο να διαδώσεις το Ευαγγέλιο.
Certainly not in Greece today and nor in England where I come from.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο ούτε εδώ στην Ελλάδα ούτε στην Αγγλία από όπου έρχομαι.
But it wasn't easy to spread the gospel in the first century either.
Το ίδιο όμως δεν ήταν εύκολο να διαδώσεις το Ευαγγέλιο και στον πρώτο αιώνα.
Corinth in St. Paul's day was the political capital of Greece.
Η Κόρινθος στην περίοδο που ζούσε ο Απόστολος Παύλος ήταν η πολιτική, πολιτιακή πρωτεύουσα της Ελλάδος.
It was a big intellectual center.
Ήταν ένα μεγάλο διανοητικό κέντρο, κέντρο διανόησης.
It was a multinational port.
Ήταν ένα λιμάνι που, στο οποίο ζούσαν άνθρωποι από πολλά έθνη.
And it was a moral cesspit.
Αλλά επίσης ήταν ένας κυριολεκτικά βόθρος, υπόνομος, ηθικός.
The city was dominated by the Acrocorinth.
Επάνω από την πόλη υπήρχε η Ακροκόρινθος,
with a temple of Aphrodite on the top.
Και πάνω εκεί υπήρχε ο ναός της Αφροδίτης.
Served by many prostitutes.
Στο οποίο υπηρετούσαν πάρα πολλές ιερόδουλες.
How are you going to crack a city like that?
Πώς λοιπόν μπορείς να μπεις και να διαπεράσεις μια πόλη σαν αυτήν;
It's a relevant question.
Και αυτή είναι μια ερώτηση η οποία μας αφορά.
Because here in this church you believe the same gospel as Paul did.
Γιατί και εδώ στην εκκλησία μας πιστεύουμε στο ίδιο Ευαγγέλιο στο οποίο πίστευε και ο Παύλος.
The same gospel that transformed Corinth.
Εκείνο το Ευαγγέλιο το οποίο μεταμόρφωσε την Κόρινθο.
And I think it will be helpful this morning to see how that gospel did change the city. Because it could do the same here.
Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να δούμε το πώς έγινε τότε, γιατί μπορούμε να μάθουμε για το πώς το Ευαγγέλιο μπορεί να αλλάξει την πόλη μας και σήμερα.
There are several steps to follow.
Υπάρχουν λοιπόν μερικά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε.
The first one is personal initiative.
Το πρώτο βήμα είναι προσωπική πρωτοβουλία.
It all began with one man.
Όλα ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο.
He was probably discouraged.
Ο οποίος μάλλον ήταν και αποθαρρυμένος.
Paul had had a tough time in North Greece.
Ο Παύλος ερχόταν από δύσκολους καιρούς που είχε συναντήσει στην Βόρεια Ελλάδα.
With prison and beating in Philippi.
Στους Φιλίππους τον χτύπησαν, τον κακοποίησαν, τον φυλάκισαν.
And only a few believers.
Και μόνο λίγοι πίστεψαν.
At Athens he was met with polite amusement.
Στην Αθήνα οι άνθρωποι τον θεώρησαν έτσι επιεικός και ευγενικός, ένα ψυχαγωγικό θέαμα.
And again, not many converts.
Και ξανά και στην Αθήνα δεν υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που μεταστράφηκαν.
He could have felt very discouraged when he came to Corinth.
Στο σημείο που επισκέπτεται την Κόρινθο να νιώθει πάρα πολύ αποθαρρυμένος ο Παύλος.
Yet God used him in this difficult city.
Κι όμως ο Θεός τον χρησιμοποίησε μέσα σε εκείνη τη δύσκολη πόλη.
And he can use each one of us.
Και κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε έναν από εμάς.
You see, Paul was committed to spreading the good news.
Βλέπετε, ο Παύλος ήταν αφοσιωμένος, ταγμένος στο να μεταδώσει τα καλά νέα.
I wonder if you are.
Αναρωτιέμαι αν εσύ και εγώ είμαστε το ίδιο ταγμένοι.
He was willing to make many sacrifices for it.
Και ήταν έτοιμος να κάνει πολλές θυσίες για αυτό το σκοπό.
He knew that one person plus God is a majority.
Ήξερε ότι ένα πρόσωπο σύν τον Θεό είναι η πλειοψηφία.
My son is a missionary in Kuala Lumpur.
Ο γιος μου είναι ιεραπόστολος στην Κουάλα Λαμπούρ.
His church has got 4,000 members in it.
Η εκκλησία την οποία επιμένει έχει 4,000 μέλη.
It's led by a man called Daniel Ho.
Και ο ποιμένας εκεί την εκκλησία που υπηρετεί ο γιος μου ονομάζεται Daniel Ho.
Who started as a little Bible reading in his sitting room.
Και ξεκίνησε όλο αυτό με εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος μάζεψε κάποιους και μελετούσαν μαζί τη βίβλο στο σπίτι του.
He took an initiative for God and it's grown.
Ανέλαβε μια πρωτοβουλία για τον Θεό και αυτή ευλογήθηκε.
You may well have heard of Operation Mobilization.
Ίσως έχετε ακούσει για αυτήν την ιεραποστολή που ονομάζεται Operation Mobilization, επιχείρηση κινητοποίηση.
It's one of the big worldwide means of spreading the gospel.
Είναι μια από τις μεγαλύτερες ιεραποστολές που διαδίδει σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο.
I know the man who started it.
Γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο που ξεκίνησε αυτή την ιεραποστολή.
Just one man called George Verver.
Το όνομά του είναι ο George Verver, ένας άνθρωπος.
Oh, I think of a few years ago.
Θυμάμαι και κάτι άλλο πριν μερικά χρόνια.
There was a young doctor called Thomas Bernardo.
Υπήρχε ένας νεαρός γιατρός, το όνομά του ήταν Thomas Bernardo.
In my country.
Και αυτός προέρχεται από την Αγγλία.
He was preparing to be a doctor.
Ετοιμαζόταν να ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα.
But one day he was invited to a friend's house.
Αλλά μια μέρα τον προσκάλεσαν σε ένα φιλικό σπίτι.
And there he came to Christ.
Και εκεί γνώρισε τον Χριστό, αναγεννήθηκε.
This man founded an astonishing work amongst children who had lost their parents.
Και αυτός ο άνθρωπος τελικά ξεκίνησε μια συγκλονιστική μοναδική διακονία που ασχολείται με ορφανά ανήλικα παιδιά.
You see, in each of these cases, It all began with one person.
Βλέπετε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όλα ξεκίνησαν από ένα πρόσωπο.
God could use you to start some new initiative.
Και ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει εσένα, όποιος και να είσαι, για να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία.
Here's the second step in Paul's work at Corinth.
Ας δούμε τώρα ένα δεύτερο βήμα στο τι συνέβη εκεί στην Κόρινθο.
He sought out Christian fellowship.
Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο Παύλος, αυτό το ένα πρόσωπο, αναζήτησε άλλους χριστιανούς, χριστιανική κοινότητα.
It was Aquila and Priscilla.
Ήτανε ο Ακύλας και η Πρίσκυλα.
And this was a very natural fellowship for him.
Και πολύ εύκολα και φυσιολογικά ενώθηκαν αυτοί.
They were all Jews.
Ήταν όλοι Εβραίοι.
They were all tent makers.
Ήταν όλοι σκηνοποιοί, είχαν το ίδιο επάγγελμα.
And they were all Christians.
Και όλοι πίστευαν στο Χριστό.
If you have a passion to spread the good news about Jesus,
όταν έχεις το πάθος για να διαδώσεις τα καλά νέα του Ευαγγελίου,
you don't need to wait for the whole church to wake up to it.
Δεν χρειάζεται να περιμένεις όλο το πλήθος της εκκλησίας να συμμεριστεί το ίδιο πάθος μαζί σου.
Find a few others who share your passion.
Ψάξε κάποιους άλλους, έστω λίγους, που μοιράζονται το ίδιο πάθος μαζί σου.
We are not meant to soldier on our own.
Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε μόνοι μας.
Just recently there has been a student mission in a university in Albania.
Πρόσφατα έγινε μια ευαγγελιστική εξόρμηση σε ένα πανεπιστήμιο στην Αλβανία.
They had more than 100 people coming to these meetings.
Και στις συναντήσεις αυτής εκστρατείας παρακολουθούσαν περίπου 100 άτομα τη φορά.
Although the university would not allow them to do anything on its premises.
Αν και απαγόρευσε το πανεπιστήμιο να κάνουν οτιδήποτε μέσα στον χώρο του πανεπιστήμιου.
A number of young men and women have come to Christ.
Κάποιοι από αυτούς τους είδαμε να έρχονται στον Χριστό.
But it was started by three girls.
Αλλά όλο αυτό ξεκίνησε από τρεις κοπέλες.
And they put that whole mission on.
Οι οποίες οργάνωσαν όλη αυτή την εξόρμηση.
Some of you are students.
Ίσως κάποιοι από εσάς είστε φοιτητές.
You could have a university mission here in Athens.
Μπορείτε να έχετε κι εσείς να οργανώσετε μια τέτοια πρωτοβουλία εδώ στην Αθήνα.
I would love to see it.
Θα χαιρόμουν να έβλεπα κάτι τέτοιο.
A couple of years ago, I led a mission in Prague.
Πριν δύο χρόνια βρέθηκα σε μια τέτοια εξόρμηση σε ένα πανεπιστήμιο στην Πράγα.
It was the first time anyone had done this for ages.
Ήταν η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο γινόταν σε αυτή την πόλη, μια ανοιχτή ευαγγελιστική εξόρμηση.
There again, we saw meetings growing every day.
Και αυτό που βλέπαμε ήταν κάθε ημέρα οι συναντήσεις είχαν όλο και περισσότερο κόσμο.
And we saw students coming to Christ.
Και βλέπαμε φοιτητές να έρχονται και να δέχονται τον Ιησού Χριστό.
But the key to that mission was two students.
Αλλά το κλειδί όλης αυτής της εξόρμησης ήταν δύο φοιτητές.
Who stood outside the university to pray every week for a year.
Οι οποίοι για έναν χρόνο κάθε εβδομάδα στεκόντουσαν έξω από το πανεπιστήμιο και προσεύχονταν.
They were not allowed to pray in the university.
Δεν μπορούσαν δημόσια να προσευχηθούν μέσα στο πανεπιστήμιο.
But these two in Christian fellowship stood there to pray.
Αλλά αυτοί οι δύο στεκόντουσαν έξω και σε κοινωνία πνευματική προσευχόντουσαν για το πανεπιστήμιό τους.
The fruit of it was a lively Christian group emerging in that university.
Ο καρπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι σήμερα να υπάρχει ένα ζωντανό ενεργητικό group πιστών ανθρώπων φοιτητών μέσα στο πανεπιστήμιο της Πράγας.
The first step was personal initiative.
Προσέξτε, το πρώτο βήμα είναι η προσωπική πρωτοβουλία.
Second step was finding Christian fellowship.
Το δεύτερο βήμα ήταν να βρεις άλλους ανθρώπους που συμμερίζονται το ίδιο πάθος.
The third step at Corinth was a shared home.
Το τρίτο βήμα ήταν ένα σπίτι το οποίο το μοιράζονταν.
Aquila and Priscilla were refugees from Rome.
Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ήταν πρόσφυγες που ήρθαν από τη Ρώμη.
You know plenty about refugees here.
Ξέρετε πολλά πράγματα σχετικά με τους πρόσφυγες τον τελευταίο καιρό.
And refugees though they were, they took Paul into their house.
Αλλά αν και ήταν φτωχοί πρόσφυγες, πήραν τον Παύλο στο σπίτι τους, φιλοξένησαν τον Παύλο στο σπίτι τους.
And together they worked at tent making.
Και μαζί συνεργάζονταν στην δουλειά αυτή που κάνανε να φτιάχουν σκηνές.
I don't suppose Aquila and Prisca had a very good house.
Δεν φαντάζομαι ότι ο Ακύλας και η Πρίσκη είχαν ένα σούπερ τέλειο σπίτι.
But they invited Paul to share it.
Αλλά προσέξτε, ήταν έτοιμοι να προσκαλέσουν τον Παύλο μέσα εκεί.
And when Timothy and Silas came down from Macedonia,
και όταν ο Τιμόθεος και ο Σίλας έφτασαν εκεί από την Μακεδονία,
that little apartment must have been bulging with people.
Φανταστείτε, και αυτοί μένανε εκεί, φανταστείτε, ήταν πνιγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον.
Hospitality is a precious gift for spreading the gospel.
Η φιλοξενία είναι ένα πολύ σπουδαίο δώρο και τρόπος για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο.
I've just been staying the last two days with Jonathan and Dawn Clark.
Τις δύο τελευταίες μέρες εδώ στην Αθήνα έμενα στο σπίτι του Jonathan και της Dawn Clark.
You should have seen it yesterday, packed with students.
Τι ωραία εικόνα χθες να το δω, να ήταν γεμάτο εκεί με φοιτητές.
And eating them out of house and home.
Και να περνάνε πάρα πολύ ωραία μαζί εκεί όλοι.
You see, our houses are a precious gift.
Προσέξτε, τα σπίτια μας είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο δώρο και εργαλείο.
You can have a little Bible study in the home.
Μέσα εκεί μπορείς να φιλοξενήσεις μια βιβλική μελέτη.
You can discuss, as we did yesterday.
Μπορείς να έχεις μια συζήτηση όπως είχαμε εμείς χθες με φοιτητές.
Important issues in the light of the gospel.
Πολύ σημαντικά θέματα λοιπόν για την υπόθεση του Ευαγγελίου όλα αυτά.
And you can introduce somebody else to Jesus.
Και μέσα εκεί στο σπίτι σου μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον για τον Χριστό.
I remember my wife and I were inviting a couple into our home for supper.
Θυμάμαι κάποτε εγώ και η γυναίκα μου είχαμε προσκαλέσει ένα ζευγάρι στο σπίτι μας για γεύμα.
And when it came to the dessert,
και όταν ήρθε η ώρα για το γλυκό,
it was ice cream with chocolate sauce.
Ήτανε το γλυκό παγωτό με σάλτσα σοκολάτας.
So I turned to our guests and I said, "May I tell you the greatest discovery I've ever made?"
Και είδα τους προσκαλεσμένους μας και τους είπα, "Μπορώ να σας μιλήσω για την σπουδαιότερη ανακάλυψη που έχω κάνει ποτέ?"
They said, "Oh, yes."
Και είπανε, "Φυσικά."
And I said, "It's that Jesus Christ is alive. Have some more chocolate sauce."
Και τους είπα, "Είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Να σας βάλω λίγη σοκολάτα τώρα, σως."
The talk went on until nearly midnight.
Και μέχρι τα μεσάνυχτα συνεχίζαμε τη συζήτησή μας.
And in due course, both of those two came to Christ.
Και πραγματικά αυτό το ζευγάρι ήρθανε στον Χριστό.
Here's a fourth step that we see in this wonderful story.
Ελάτε να δούμε ένα τέταρτο βήμα μέσα σε αυτή την διαδικασία.
That speaking opportunities turned up for this group.
Και αυτό είναι ότι μετά από όλα αυτά, ευκαιρίες για να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο παρουσιάζονται.
We read that Paul dialogued and persuaded.
Διαβάζουμε ότι ο Παύλος διελέγεται και έπειθε
in the synagogue.
Μέσα στη συναγωγή.
Could you dialogue about what you believe?
Μπορείς να έχεις μια συζήτηση, έναν διάλογο με κάποιον για αυτό το οποίο πιστεύεις?
Could you give a reason for the hope that is within you?
Μπορείς να δώσεις τον λόγο για την ελπίδα που υπάρχει μέσα σου?
I hope you could.
Ελπίζω ότι μπορείς.
Because God will give you opportunities if you dare to ask Him for them.
Γιατί ο Θεός θα σου δώσει ευκαιρίες αν είσαι τολμηρός να τις ζητήσεις από αυτόν.
The easiest thing to say is, "I have found."
Το ευκολότερο πράγμα το οποίο μπορείς να πεις για να ξεκινήσεις μια συζήτηση είναι να πεις «βρήκα».
You're not preaching, you're just telling them your discovery.
Προσέξτε, δεν κηρύττεις, απλά τους λες αυτό που βρήκες.
And people love personal stories.
Και οι άνθρωποι πραγματικά χαίρονται να ακούνε προσωπικές ιστορίες.
If you want this church to grow,
αν θέλουμε η εκκλησία μας να αυξηθεί,
then I encourage you to share a bit of your story of faith with your friends.
Τότε σας ενθαρρύνω να μοιραστείτε κάτι από την ιστορία σας, της πίστης στην ιστορία σας, με κάποιον από τους φίλους σας.
The fifth thing I see was that his message was very direct.
Το πέμπτο πράγμα το οποίο σημειώνουμε στα βήματα είναι ότι το μήνυμά του ήταν πολύ συγκεκριμένο και ευθύβολο.
When Paul describes his first visit to Corinth in 1 Corinthians 2.
Όταν ο Παύλος ο ίδιος πια περιγράφει την επίσκεψή του στην Κόρινθο στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 2.
He says, I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
Τους λέει, αποφάσισα να μην ξέρω τίποτα άλλο ανάμεσά σας παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και αυτόν εσταυρωμένο.
He didn't get caught up in all the contemporary arguments of the sophists.
Προσέξτε, δεν μπήκε μέσα σε όλα τα επιχειρήματα και συζητήσεις που απασχολούσαν τους σοφιστές της εποχής του.
He spoke about Jesus.
Μίλησε για τον Χριστό.
Jesus means God to the rescue.
Και το όνομα Ιησού σημαίνει ο Θεός ήρθε να μας λυτρώσει.
And he's Christon, he's God's anointed deliverer.
Και ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο κεχρισμένος λυτρωτής, ο ελευθερωτής μας.
God's deliverer for people who are bruised by life.
Ο ελευθερωτής εκείνων οι οποίοι είναι συντετριμμένοι κάτω από τις πιέσεις της ζωής.
People who are lonely.
Άνθρωποι που είναι μόνοι.
People who are out of touch.
Άνθρωποι οι οποίοι είναι αποδιωγμένοι.
And God has created a way we can get back into touch with him.
Και ο Θεός λοιπόν μας έχει δώσει αυτόν τον δρόμο και τον τρόπο να έρθουμε ξανά σε επικοινωνία μαζί του.
And that was of course by the cross.
Και φυσικά ο τρόπος είναι ο σταυρός.
Jesus Christ kai afton esταυρωμένον.
Αμήν. Τον Ιησού Χριστό και αυτόν εσταυρωμένον.
He carried our sins on that cross.
Όπου επάνω στο σταυρό εσταυρωμένος κράτησε τις αμαρτίες μας.
So that we would never have to carry them.
Ώστε εμείς να μην χρειάζεται πλέον να τις κουβαλούμε.
That is liberation.
Αυτά είναι νέα απελευθέρωσης.
I was once speaking in Papua New Guinea.
Πριν χρόνια μιλούσα στην περιοχή Παππούα της Νέας Γουινέας.
It was a whole crowd of criminals from a prison.
Και απευθυνόμουν σε ένα γκρουπ που ήταν εγκληματίες μέσα σε μια φυλακή.
I knew that one of them was a Christian.
Ήξερα ότι κάποιος από αυτούς ήταν χριστιανός.
So I asked him if I could borrow his prison shirt.
Και του είπα μπορώ να πάρω και να φορέσω τα ρούχα σου, την φόρμα του φυλακισμένου.
Because I had gone in with a white garment, a white cassock.
Γιατί με έβαλαν μέσα φορώντας ένα λευκό ένδυμα.
I was going in with a bishop.
Και επειδή συνόδευε έναν αγγλικανό επίσκοπο, έτσι φορούσε ένα άσπρο ράσο.
And the governor of the prison had put a garland round our necks.
Και ο φύλακας εκεί μας έβαλε ένα διακριτικό επάνω στα ρούχα μας.
And I was trying to explain what the cross could mean.
Και πήρα λοιπόν τα ρούχα του φυλακισμένου και τα φόρησα και προσπαθούσα μέσα από αυτό να τους εξηγήσω τι έκανε ο σταυρός.
To these prisoners.
Και τι μπορεί να κάνει και για αυτούς.
And I took off my white cassock.
Έβγαλα λοιπόν το άσπρο μου ράσο.
And I put on this prisoner's shirt.
Και φόρεσα, ντύθηκα τα ρούχα του φυλακισμένου.
And then I put the white garment on him.
Και μετά πήρα το λευκό ράσο που είχα, το ένδυμα, και έντυσα με αυτό τον φυλακισμένο.
And I put the garland of flowers round his neck.
Και του έβαλα ένα ωραίο κολλιό που μας είχε δώσει η καλωσορίζοντας ζωντάς μας από λουλούδια, έτσι ο φύλακας, έβαλα και εκείνο το κολλιέ επάνω του.
That's what Jesus has done for you.
Και του λέω αυτό ο Χριστός κάνει για σένα.
And the place went crazy.
Και έγινε ο χαμός.
I have never had a murderer on each arm before.
Όλοι δεν μου είχε ξανασυμβεί άνθρωποι που είχαν διαπράξει φόνο να μ' αγκαλιάζουν και να είναι από γύρω μου.
Because they understood the inner freedom that comes from the cross.
Γιατί ένιωσαν και συνειδητοποίησαν την εσωτερική ελευθερία που έρχεται μέσα από το κήρυγμα του Σταυρού.
Or in another situation.
Σε μια άλλη περίπτωση,
I was doing a mission in the University of Cape Town.
Είχα μια ευαγγελιστική εξόρμηση στο Πανεπιστήμιο του Cape Town.
A student was very convicted of bad things in their life.
Και ήταν εκεί ένας φοιτητής ο οποίος ένιωθε πάρα πολύ ένοχος για κακά πράγματα που είχε κάνει στη ζωή του.
And they'd written out all these things.
Και έγραφαν όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που κάνανε.
And brought me the list.
Και μου έφερε αυτό στη λίστα.
And I explained the cross.
Και είχα την ευκαιρία εκεί να του εξηγήσω το σταυρό.
We got a box of matches and struck a match.
Πήραμε λοιπόν ένα κουτί με σπίρτα και άναψε ένα σπίρτο.
And that list went up in smoke.
Και βάλαμε φωτιά και έγιναν στάχτες.
That's the message that changes lives.
Αυτό είναι το μήνυμα που μπορεί να αλλάξει ζωές.
It's a message I'm convinced you know well in this church.
Και πιστεύω ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο το γνωρίζουμε καλά στην εκκλησία μας.
Don't be shy in passing it on because people need it.
Μην διστάζεις να το μοιραστείς με άλλους, πάρα πολλοί το έχουν ανάγκη.
But when you do so, and this is the next step,
αλλά όταν το κάνεις και εδώ ερχόμαστε στο επόμενο βήμα,
we need great dependence upon God.
Χρειάζεται να το κάνεις με πλήρη εξάρτηση από τον Θεό.
Paul says he came to Corinth in weakness and in fear and in trembling.
Μας λέει ο Παύλος στην Αλφα Κορινθίους ότι έφτασε στην Κόρινθο τρέμοντας, φοβισμένος, διστάζοντας.
And I find fear in the Christian community in England, and I think here.
Και βρίσκω ότι ο φόβος είναι κάτι που υπάρχει πολύ έντονα και στην Αγγλία από όπου έρχομαι, αλλά και εδώ.
Fear that we are inadequate.
Φόβος ότι δεν είμαστε επαρκείς.
Fear that there'll be no response.
Φόβος ότι οι άνθρωποι δεν θα ενδιαφερθούν.
Fear of being laughed at.
Φόβος ότι οι άνθρωποι θα μας περιγελάσουν.
But God knows that. And he, sorry.
Αλλά ο Θεός το ξέρει αυτό.
And he offers us his powerful Holy Spirit.
Και γι' αυτό μας προσφέρει το παντοδύναμο Άγιο Πνεύμα του.
Paul says that it's a demonstration of the Spirit and power that your faith might rest in God.
Μας λέει εδώ ο Παύλος έτσι ότι δεν ήταν η ανθρώπινη σοφία αλλά η πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και θαυματουργικές δυνάμεις.
So whenever we're trying to talk to anybody else.
Έτσι λοιπόν κάθε φορά προσπαθούμε να πούμε τα καλά νέα σε κάποιον.
Although we feel weak.
Αν και αισθανόμαστε ανεπαρκείς.
Let's just quietly ask the Lord for his strength.
Ας ζητήσουμε σιωπηλά τον Θεό να μας ενδυναμώσει με τη δύναμή του.
And then we'll begin to see what happened at Corinth.
Και τότε μπορούμε να δούμε να συμβαίνουν πράγματα όπως αυτά που συνέβησαν στην Κόρινθο.
Because the good news changes lives.
Γιατί τα καλά νέα αλλάζουν ζωές.
Look, at Corinth, religious people were converted, like Crispus who ran the synagogue.
Έτσι βλέπουμε στην Κόρινθο άνθρωποι της θρησκείας, όπως ο Κρίσπος που ήταν ο αρχισυνάγωγος, να πιστεύουνε.
Rough people came to Christ.
Σκληροί άνθρωποι βλέπουμε επίσης να έρχονται στο Χριστό.
In 1 Corinthians 6 it tells us of prostitutes and all sorts that came to Jesus through the gospel.
Στην Αλφα Κορινθίους κεφάλαιο 6 βλέπουμε ανθρώπους κάθε λογής να έρχονται, πόρνες, ιερόδουλες, άνθρωποι να έρχονται στον Χριστό.
Business people came to Christ.
Επιχειρηματίες έρχονται στο Χριστό.
Erastus, we are told, was the city treasurer at Corinth.
Διαβάζουμε για τον Έραστο, ο οποίος ήταν ένας από τους προύχοντες της πόλης.
And he became a believer.
Και εκείνος πίστεψε.
And if you want to see a trace of Erastus.
Και αν θέλετε να δείτε ένα απομεινάρι από αυτόν.
Then go to Palaia Corinthos.
Πηγαίνετε στην Παλαιά Κόρινθο, στην Αρχαία Κόρινθο.
And you'll see a pavement there where it says Erastus laid this pavement at his own expense.
Θα βρείτε εκεί πέρα ένα πλακόστρωτο που υπάρχει επιγραφή ότι ο Έραστος εκεί πρόσφερε τα χρήματα για να χτιστεί.
Brings you directly in touch with one of Paul's converts.
Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που έτσι έναν από τους ανθρώπους που μεταστράφηκαν από το κήρυγμα του Παύλου έχει την ευκαιρία να έρθει σε τόσο κοντινή σχέση μαζί του.
And then just ordinary people like you and me came to Jesus.
Και επίσης απλοί άνθρωποι όπως εσύ και εγώ ήρθαν στον Χριστό.
This gospel is dynamite.
Αυτό το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι δυναμίτης.
When we let it loose.
Όταν τον ανάψουμε και τον αφήσουμε
Let's
να ενεργήσει.
Not allow fear to keep our lips closed.
Ας μην αφήσουμε λοιπόν τον φόβο να κλείσει ερμητικά τα χείλη μας.
There is one final word and it's a marvelous one in this passage.
Υπάρχει και κάτι τελευταίο που θα δούμε και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο σε αυτή την περικοπή.
That this spreading of the gospel needs lots of encouragement.
Και αυτό είναι ότι αυτή η διάδοση του Ευαγγελίου έχει ανάγκη από πάρα πολύ ενθάρρυνση.
We need to encourage one another.
Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον.
And sometimes in church we don't do much encouraging.
Και η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά μέσα στις εκκλησίες μας δεν ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον.
We don't look out for the people who are hurting.
Δεν βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προβλήματα.
Church should be a place that's full of the Lord's love and welcome and encouragement.
Η εκκλησία πρέπει να είναι ένας τόπος που θα ξεχυλίζει από την αγάπη και το καλωσόρισμα της αγάπης του Θεού προς τον άλλον.
Because you see, there will always be opposition to the gospel.
Γιατί βλέπετε, θα υπάρχει πάντοτε εναντίωση στο κήρυγμα του Ευαγγελίου.
You've got it very clearly here.
Και το βρίσκουμε και στην Κόρινθο εδώ.
Where the Jews in the synagogue got furious with Paul when he was preaching Jesus.
Διαβάζουμε ότι οι Εβραίοι μέσα στη συναγωγή ήταν πραγματικά πάρα πολύ εχθρικοί προς τον Παύλο όταν κήρυγε για τον Χριστό.
And Paul had to leave the synagogue.
Και ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει, να διαφύγει από τη συναγωγή.
And somewhat naughtily set up shop next door.
Και είναι ενδιαφέρον πως τελικά κατέληξε να ζει δίπλα εκεί.
But there will be opposition.
Αλλά θα υπάρχει εναντίωση.
It was in Corinth and it will be here.
Υπήρχε στην Κόρινθο και θα υπάρχει και εδώ.
There is an enemy of souls.
Υπάρχει ένας εχθρός των ψυχών μας.
And he is keen to stir up opposition.
Και αυτός πάντοτε αυτό που καταφέρει να κάνει είναι να γεννάει, να ξεσηκώνει εναντίωση.
But it wasn't only from fellow believers that Paul got encouragement.
Ο Παύλος όμως δεν έλαβε ενθάρρυνση μόνο από άλλους πιστούς, από την κοινότητα της πίστης.
The Lord met him in a vision at night.
Διαβάζουμε ότι ο ίδιος ο Θεός εμφανίστηκε σε όραμα μέσα στη νύχτα σε εκείνο.
And it was a wonderful, wonderful message.
Και του έδωσε ένα θαυμαστό μήνυμα.
It is verse 8. Yes. One night the Lord said to Paul in a vision.
Διαβάζουμε στο εδάφιο 8, πράξεις 18, το εδάφιο 9. Μια νύχτα είπε ο Κύριος τον Παύλο με ένα όραμα.
Do not be afraid, but speak and do not be silent.
Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις.
For I am with you.
Γιατί εγώ είμαι μαζί σου.
And no one will lay a hand on you.
Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει.
To harm you.
Για να σου κάνει κακό.
Because there are many in this city who are my people.
Γιατί έχω πολύ λαό δικό μου σε αυτή την πόλη.
What an encouraging vision.
Τι όραμα ενθάρρυνσης αυτό.
It said four things really.
Λέει τέσσερα πράγματα για την ακρίβεια.
It banished fear, fear not.
Εξορίζει τον φόβο, μη φοβάσαι.
It opened lips, speak and don't be silent.
Του ανοίγει τα χείλη, κήρυτε και μη σωπαίνεις.
It promised protection, nobody will harm you.
Υπόσχεται προστασία, κανένας δεν θα σε κακοποιήσει.
And it assured fruitfulness. God had many people he wanted to win in that city.
Και διαβεβαιώνει καρποφορία. Υπάρχει πολλής λαός εδώ δικός μου σε αυτή την πόλη.
I think that's such an encouraging word.
Και πιστεύω ότι αυτά είναι τόσο ενθαρρυντικά λόγια.
Let's take it for ourselves this morning.
Και ας τα πάρουμε για τον εαυτό μας σήμερα το πρωί.
It's as though the Lord Jesus stands among us.
Είναι σαν ο Ιησούς Χριστός να στέκεται ανάμεσά μας.
And says, please get involved in the spread of my good news.
Και να μας λέει, σας παρακαλώ, σας παροτρύνω να μετέχετε κι εσείς στην διάδοση των καλών νέων του Ευαγγελίου.
To people who don't know and people who don't care.
Σε ανθρώπους που δεν ξέρουν, σε ανθρώπους που ίσως δεν νοιάζονται.
I have nobody but you, my servants.
Δεν έχω κάποιον άλλον παρά εσάς, τους υπηρέτες μου.
To bring good tidings to this city.
Για να φέρετε τα καλά νέα σε αυτή την πόλη.
Get involved.
Πρέπει λοιπόν να μπείτε κι εσείς και να συμμετέχετε ενεργά.
Don't just stay within the church circle, reach out.
Μην μένετε μόνο μέσα στον κύκλο της εκκλησίας, αλλά βγείτε έξω.
Take risks.
Να είστε έτοιμοι να αναλάβετε ρίσκα.
Be bold.
Να είστε τολμηροί.
I am with you.
Εγώ είμαι μαζί σας.
Nobody will harm you.
Κανένας δεν θα σας κάνει κακό.
Your efforts are not the last word in evangelism.
Η δική σου προσπάθεια δεν είναι ο τελικός λόγος στη διαδικασία του ευαγγελισμού.
My love is the last word.
Η δική μου η αγάπη, λέει ο Θεός, είναι ο τελικός λόγος.
And I have many people in this city.
Και εγώ, λέει ο Θεός, έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη.
So find imaginative ways of reaching them.
Έτσι λοιπόν, ας βρούμε τρόπους δημιουργικούς για το πώς θα πλησιάσουμε τους ανθρώπους με το Ευαγγέλιο.
Tell them I love them.
Ας τους πούμε ότι ο Θεός τους αγαπά.
Tell them that they are priceless to me.
ας τους πούμε, μας λέει ο Θεός, ότι έχουν τόσο μεγάλη αξία για αυτόν.
I am with you.
Και εγώ θα είμαι μαζί σου.
Don't be afraid.
Μη φοβάσαι.
Speak and do not be silent.
Μίλα και μην σωπαίνεις.
And the Lord be with you.
Και ο Κύριος να είναι με θυμών.
Amen.
Αμήν.